Tämä nimenomaan liittyy hyvin, hyvin oikeastaan, tai tämä oli erittäin hyvä esimerkki siitä, mitä hengen hedelmä on meidän elämässämme. Se on joskus niin käytännöllistä, että tosiaan sitä lakataan pitämästä jopa hengellisenä. Ja kuitenkin käytännössä on näin, että kaikki se, mikä palvelee muita ja sitä seurakunnan yhteyttä, niin se on sitä varsinaista hengen hedelmää, jota Jumala meidän kohdallamme tuottaa. Minä haluaisin tässä loppupuolessa tänä päivänä puhua oikeastaan kahdesta asiasta. Ensinnäkin sitä, miten meidän pitäisi saada Kristus elämään meissä. Ja sitten vielä jonkin verran siitä yhteydestä, joka meillä Kristuksessa on. Minä mainitsin tuossa aikaisemmin, että tämä täysi miehuus, se tarkoittaa meidän elämässämme sellaista elämänhallinnan tasoa, jossa Kristus Jeesus on Herra sekä teoriassa että käytännössä. Silloin vasta voidaan sanoa, että me olemme saavuttaneet sellaisen elämäntason, jossa voimme ottaa vastuuta itsestämme ja toisistamme. Raamatussahan on vanhan testamentin puolella monia hyvin kirkkaita ja erikoisia kuvia. Yksi niistä kuvista on esimerkiksi tämä juuri tähän asiaan liittyvä, joka näkyy siellä monessakin esimerkissä. Kun Israel tuli luvattuun maahan ja Joosua sitten aloitti tuon luvatun maan valtauksen, niin siinä oli kysymys oikeastaan siitä prosessista, joka tapahtuu jokaisen uskovan kohdalla silloin, kun me tulemme uskoon. Me saavutamme hetkessä, silloin kun me otamme Kristuksen vastaan ja luovutamme itsemme hänen herruutensa, me saavutamme hetkessä sen aseman, joka Jumalan lapsella on ja joka kestää tässä ajassa ja ikuisuudessa siinä mielessä, että me olemme autuaita ja vanhurskaita. Mutta elämän vanhurskauden saavuttaminen on sitten se prosessi, jota Israel Joosuan johdolla joutui suorittamaan siinä Kanaanin maassa. Nimittäin kun Israel oli vielä siellä Moabin vuorten itäisellä puolella, niin sanotulla Moabin arolla, siihen aikaan jo Jumala oli määrännyt ja käskenyt Mooseksen piirtää ne rajat, mistä tämä luvatun maan alue muodostuu. Ja vieläpä, mistä kulkee minkäkin heimokunnan oma alue. Kukaan heistä ei ollut nähnyt, edes Mooses ei ollut nähnyt vielä sitä maata. Ne 12 vakoilijaa olivat kulkeneet siellä ja vain Joosua ja Kaaleb olivat palanneet sieltä. Heillä oli jonkinlainen käsitys, mutta maan kokonaisuus oli heiltä hahmottamatta. Ja nyt Jumala sanoi, että tämä on se maa, jonka minä sinulle annan. Ihan samalla tavalla Pyhä Henki on meille luvannut tällaisen täydellisen hallinnan hengen kautta omassa elämässämme, jolloin tässä meidän elämämme luvatussa maassa voidaan palvella Jumalaa, toteuttaa Jumalan tahtoa ja tällä tavalla antaa myöskin mahdollisuus sellaiseen palvelutehtävään, että toiset siitä hyötyvät. Nyt kuitenkin kun Mooses oli kuollut ja Joosua toi kansan sinne luvatun maan rajoille ja johti sitten Jordanin ylitse sinne, niin jokainen askel tavallaan piti omistaa sitä maata taistellen. Ja tämä on se prosessi, jota me omassa elämässämme joudumme käymään. Se valloitushan kesti joidenkin arvioiden mukaan 7 vuotta, tuo aktiivinen vaihe Joosuan kohdalla. Me emme osaa ihan tarkkaan sanoa sitä, mutta se voidaan todeta, että noin suurin piirtein se maa saatiin haltuun, mutta suuria alueita jäi valtaamatta siitä luvatusta alueesta. Ja Jumala sanoi Joosualle, kun hän oli vanhaksi tullut, että sinä olet tullut vanhaksi ja iäkkääksi ja vielä on paljon maata valtaamatta. Ja varmasti meillä jokaisella on se sama elämäntilanne edessämme, että niin hyvin Ja niin kokonaisesti, kun me Herraa haluamme palvella, niin kyllä niitä saarekkeita jää vielä sinne. Yksi näistä saarekkeista oli se Jebus-kukkula, jolle sitten noin 3000 vuotta sitten Daavid rakensi Jerusalemin kaupungin, kun hän valloitti sen jebusilaisilta. Tämä jebusilaisten pieni yhteisö oli siellä omalla kalliollaan elellyt vuosisadat, eivätkä israelilaiset onnistuneet sitä aluetta ottamaan haltuunsa. Nyt kun Daavid tuli sitten kuninkaaksi, niin hänen piti ratkaista se, mihin hän valtaistuimensa sijoittaa. Hän oli hallinnut 7 vuotta Hebronissa Juudaa, ja nyt kun hänestä tuli koko Israelin kuningas, niin olisi ollut sopimatonta jäädä hänen istumaan sinne Hebroniin. Ja jos taas hän olisi mennyt Saulin entiseen hallintopaikkaan Gibeaan, niin hänen omat heimolaisensa olisivat kokeneet, että hän hylkäsi heidät. Ja niin Daavid teki sellaisen ratkaisun, joka osoittaa hänen suuruutensa tällaisena strategina. Hän valitsi paikan siitä Juudan ja Benjaminin heimon rajalta, se Jebus-kukkula, joka ei ollut koskaan ollut minkään Israelin heimon hallussa. Sen hän valloitti ja siihen hän asetti sitten valtaistuimensa paikan. Se oli puolueeton paikka, se oli yhtä lähellä sitä pohjoisen heimon aluetta kuin oman heimonsa aluetta. Ja siinä on esikuva tuon paikan valtaamisessa monessakin mielessä. Ensinnäkin siinä, että nämä jebusilaiset, jotka olivat pieni ja merkityksetön yhteisö noin koko valtakunnan kannalta, he panivat hanttiin ja sanoivat Daavidille, että tänne et sinä tule. Sokeat ja ontuvatkin karkottavat sinut sanomalla, ei tule Daavid tänne. Mutta Daavid valloitti sen ja siihen hän rakensi valtaistuimensa. Jokaisella meillä on omassa sisimmässämme tämmöisiä jebuskukkuloita. Niitä voi olla useampiakin ja niitä elämän matkan varrella sitten meidän Daavidimme haluaa valloittaa. Mutta se väki, joka sitä jebuskukkula hallitsee, se on aina yhtä vastahakoista luovuttamaan sitä hallintavaltaa Herralle Jeesukselle. Ja siinä vaiheessa, kun ihminen sitten antaa Jeesukselle täydet valtuudet, siinä vaiheessa vasta voidaan sanoa, että se maa on todella, todella vallattu ja alistettu Herran hallintaan. Joku on kuvannut tätä taistelua ja ratkaisua tällä tavalla, että hän sanoi Herralle, että Herra, sinä saat asua minun kodissani. Olohuoneen jokainen paikka on ja sohva on sellainen, missä sinä voit istua ja olla. Keittiöön voit tulla ja jokaisen kaapin siellä keittiössä sinä saat hallita. Kaikki mitä keittiössä on, sinä saat olla niiden herra. Makuuhuoneen, sen sinä saat haltuusi, saat olla herra siellä. Ja minun työpöytäni, se on sinun vallassasi. Mutta siinä työpöydässä mulla on yksi laatikko ja siinä on lukko. Sen minä haluaisin pitää itselläni. Tuntuuko tutulta? Jossakin määrin on näin, että meille ihmisille on luonteenomaista se, että me koemme tarvetta pitää jotakin itsellämme. Määrätä itse jostakin osasta, jopa Herran Jeesuksen edessä. Ja kuitenkin Herra haluaa sanoa, eihän väkisin ryöstä sitä avainta, vaan hän haluaa sanoa, että jos minä saisin senkin laatikon haltuun, niin siellä järjestys voisi pysyä paljon paremmin siinäkin laatikossa. Mutta tämä prosessi on oikeastaan, se on sellainen elämänpituinen prosessi, jossa jatkuvasti löytyy aina uutta ja uutta tällaista joka Herralle täytyy luovuttaa. Siellähän on mahtava esikuva meille Raamatussa tuosta rakentamisesta, kun Paavali kirjoittaa ensimmäisen korintolaiskirjeen 3. luvussa siitä, että jos joku rakentaa Kristus perustukselle kullasta tai hopeasta tai jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin hyvin usein tänä päivänä me törmäämme sellaisia ajatteluita, että ihmiset sanovat, että että se rakentaminen, se mitätöi sen perustuksen. Että jos joku haluaa rakentaa, haluaa toteuttaa Jumalan tahtoa, haluaa tehdä sen elämässään sanan piirustusten mukaan, niin hän menee lain alle ja hän mitätöi tavallaan Jumalan armon Kristuksessa. Kerrankin eräs henkilö sanoi minulle näin, että häntä oli varoittanut, hän oli nuori uskovainen, joku vanhempi uskovainen oli varoittanut häntä ja sanonut, että sinä et saa lukea Paavalin kirjeitä, että ne johtaa sinut lain alle. Tällaistakin ajattelutapaa on. Ja tämä nimenomaan perustuu siihen ajatukseen, että jos joku tahtoo tehdä Jumalan tahdon, niin hän siirtyy pois Jumalan armosta. Mutta eihän meidän elämässämme luonnollisella tasolla, tässä ilmastossa, en ole yhtään sellaista ihmistä nähnyt, joka siinä vaiheessa, kun perustus on valettu, vaikka kuinka hyvä siitä olisi tullut, niin sanoisi, että nyt muutetaan sisään. Tässä asutaan tämän jälkeen kesät ja talvet. Ei tähän tämä enempää tarvitse. Se mitä töytyy muuten tämä perusta ja häviää kokonaan sitten näkyvistä. Vaan siihen rakennetaan päälle. Ja nyt yksi periaate, joka Raamatussa on, kun siellä puhutaan näistä jaloista rakennusaineista, kullasta ja hopeasta ja jalokivistä. Yksi periaate on siellä ilmestyskirjan 3. luvussa ja onko se 20. jae, tai aikaisemmin se on siinä. Sanotaan näin, että minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua. Minä olin joskus miettinyt sitä kuvaa, tällainen pinnallinen käsitys armosta ja vanhurskaudesta panee vastakkain sen lahjan, jonka Jumala on meille antanut Kristuksessa, ja sen, kun meidän pitäisi ostaa sitä kultaa. Kuitenkin, jos me ajattelemme sitä ostamista, se on nimenomaan tätä meidän elämämme vanhurskauden rakentamista, niin se perustuu siihen, että meidän on luovuttava jostakin, saadaksemme jotakin. Tänä päivänähän kauppa on jossakin määrin hävittänyt tämän vaihdon periaatteen sen tähden, että kun me menemme ostamaan, niin useimmilla meillä on joku muovikortti. Me vain kirjoitamme nimemme ja sitä korttia vetästään lukijan läpi, ja se on sillä selvä. Ei tule sitä tunnetta, että minä jostakin luovuin. Sitten se näkyy tietysti tiliotteen saantipäivänä, että sieltä on lähtenyt jotakin. Mutta tämä kaupan periaate, alun pitäen se oli vaihtokauppaa. Täällä joku on heittänyt semmoisen vitsin viime aikoina, että sitä varten ei ollut pajatsoja olemassa aikanaan täällä, kun ensimmäiset suomalaiset olivat, kun oravan nahka olisi tarttunut siihen pajatsoon. Se oli nimenomaan tätä vaihtokauppaa. Kun aikanaan nämä siirtomaavaltiat menivät ja valloittivat uusia alueita, niin saatettiin jonnekin saarelle esimerkiksi mennä, ja siellä sitten nähtiin liikettä, ankkuroitiin laiva jonkin matkan päähän sieltä saaresta ja sitten soudettiin sinne saareen vahvasti aseistettuna, vietiin sinne rannalle sellainen joku kirstu täynnä arvottomia lasihelmiä, ja sitten ne ihmiset tulivat, sitten poistuttiin sinne laivalle ja katseltiin sieltä, kun ne alkuasukkaat tulivat sitten sinne rannalle ja tarkastelivat niitä helmiä, mitä ne ei koskaan olleet nähneet. Ja sitten päällikkönsä johdolla ne ymmärsivät, vaikkei yhteistä kieltä ollut, että tässä on kaupankäynnistä kysymys. Ne toivat sitten sinne omia tavaroitaan, kultaa ja hopeaa ja jalokiviä saattoi olla heillä. Se oli heille jokapäiväistä. Ja sitten he rahasivat sen lasikirstun metsään, ja sen jälkeen tulivat sitten nämä toiset hakemaan sieltä. Eli se oli ihan selvä vaihtokauppa. Nyt kun me haluamme ostaa Jumalalta, Kristukselta kultaa, tulessa puhdistettua se oma elämämme rakennukseksi, niin se on tämänkaltainen vaihtoprosessi, ja sillä on yhtymäkohtia ihan tavalliseen rakentamiseen siinä mielessä, että hyvin harva rakentaja tänäkään päivänä pystyy yhdellä peräkärrykuormalla tuomaan kaiken rakennustarvikkeen kerralla tontilleen. Vaan sitä joutuu rahtaamaan sitä rakennustarviketta vuositolkulla usein. Ja samalla tavalla meidän elämässämme tapahtuu tätä rakentamista, niin kauan kuin me täällä elämme. Ja nyt Pyhä Henki jossakin tilanteessa painaa sormensa johonkin meidän elämämme kohtaan ja asiaan ja sanoo, että tämän minä haluan sinulta ottaa pois. Ja meille ihmisille on luonteenomaista se, että vaikka kysymyksessä on usein sellainen asia, joka painaa ja joka tekee hitaaksi meidän matkamme, josta meillä on vahinkoa enemmän kuin hyötyä, niin me olemme kuitenkin ommelleet sen suoraan ihan sydänlihakseemme niin, että siitä on vaikeaa luopua. Ja kuitenkin, jos me olemme valmiita siitä luopumaan, niin me saamme Herralta tätä jaloa arvokasta rakennusainetta omaan elämäämme. Me rikastumme. Ja Jumala rikastuu siellä toisella puolella ainoastaan sitä kautta, koska me olemme hänen ja kaikki mitä meillä on. Ei hän köyhdy siitä. Ja tämän kaltaista kauppaa me joudumme Herramme kanssa tekemään niin kauan kuin me elämme tässä maailma-ajassa. Niin kauan kuin kilvoitus kestää. Ja seurakunnan työn yksi tällainen näkökohta on nimenomaan se, että me haluamme auttaa ihmisiä heidän ilonsa. Nyt kun kysymys esimerkiksi synnistä, jokainen ihminen uskovaisenakin vielä hairahtuu jossakin asiassa, joutuu tekemään parannusta ja joskus on kysymys ihan sen kaltaisista asioista, että niistä joutuu nuhtelemaan ja puuttumaan niihin asioihin. Jos näkökulma on oikea, näistä ei synny ongelmia, mutta jos asia nähdään toisin, niin silloin siitä tulee valtavankin suuri, jopa ylitse pääsemätön kynnys. Nimittäin hyvin usein on näin, että jos ihminen, joka on hairahtunut jossakin asiassa, tavallaan sen lankeemuksensa ja sen syntinsä luokittelee osaksi omaa persoonaansa. Jos siihen puututaan, niin hän kokee, että nyt minua loukataan. Silloin ollaan vakavasti törmäyskurssilla. Mutta jos ihminen itse ja me, jotka haluamme auttaa, ymmärrämme sen, että synti on ongelma sille ihmiselle itselleen. Se on vahinko hänelle ja tämän asian korjaaminen auttaa hänet sitten sisäiseen vapauteen ja tähän onneensa ja yltäkylläiseen elämään. Niin jos se puoli ja toisi ymmärretään näin, niin silloin näiden syntikysymystenkin korjaaminen onnistuu ihan yhteisymmärryksessä ja hengessä. Ja silloin ei tarvitse syyllistää sillä tavalla, että sitten ihminen merkitään ja leimataan koko loppuelämäksi, että kun sillä oli sellaisia asioita. Joku on sanonut minun mielestäni erittäin hyvin, se oli muistaakseni David Watson erässä kirjassa. Hän sanoi, että syntinen ihminen ei tarvitse oikeutta, vaan armoa. Ja silloin kun puhutaan näistä asioista, niin emme me näissä oikeutta ole käymässä. Silloin jos joku ihminen hairahtuu Jumalan tahdon tieltä, sortuu syntiin ja kokee lankeemuksen, emme me oikeutta halua hänen kanssaan käydä. Emme me halua pystyttää oikeusistuinta. Se oikeus on käyty jo silloin, kun Kristus kuoli Golgatalla. Ja silloin rangaistus annettiin hänelle meidän rikkomuksistamme. Meidän toimenpiteemme on saattaa se epäonnistunut ihminen armoistuimelle. Ja tämä on se asia, joka ihmisen sitten saattaa takaisin tähän onnelliseen ja vapautuneeseen olotilaan. Jos me ymmärrämme ja näemme tämän, elämme itse Jumala armosta ja toinen toisillemme sitä pystymme julistamaan, niin me emme tosiaan leimaudu, emmekä leimaa toisiamme. Siinä on ihan inhimilliseltä kannalta katsottuna kuitenkin se kysymys, että pataa kattilaa soimaan ja musta kylki on molemmilla. Jos tältä pohjalta vain katsotaan, niin emme me ole toisiamme parempia. Me voimme ja joudumme sanomaan niin kuin aikanaan sanoi Elia, että en ole isiäni parempi. Mutta silloin, jos tämä näky on hukassa, silloin joku on parempi ja paremmin onnistunut kuin toinen, ja silloin saattaa olla tällainen farisealainen syyttävä mieli sitten siinä päällimmäisenä. Nyt kun me autamme ihmisiä, siihen, että Kristus saisi elää heissä, uskon kautta heidän sydämissään. Kristus saisi hallita koko elämää. Niin sinähän on Raamatussa tällainen mukava sanonta kolossalaiskirjeessä, siinä kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Sillä Paavali sanoo, että me julistamme Kristusta, me opetamme ihmisiä, neuvomme ihmisiä kaikella viisaudella, asettaaksemme jokaisen ihmisen esiin täydellisenä Kristuksessa. Se on sen työn päämäärä. Siihen tähtää kaikki se julistus ja opetus, mitä me teemme. Ja nyt kun tätä asiaa katsoo, niin se on tavallaan kaksitasoinen. Se ensimmäinen taso on se, että me julistamme ihmisille Kristuksen niin, että me saamme hyväksymään ihmisen oman asemansa Kristuksessa. Ja toinen taso on sitten se, kun me koetamme saada ihmisen ottamaan sen paikkansa. En muista, kerroinko täällä tai mainitsinko siitä tilanteesta, kun joskus omien lastemme kohdalla sen pukeutumisen suhteen löysimme semmoisen ratkaisun, että yksinkertaisesti, kun pojat juoksi karkuun, eivätkä halunneet antaa ulkohaalaria panna päälle, niin minä kerran hoksasin, että minä otin sen haalarin ja minä sanoin, että täällähän on poika sisällä. No välittömästi omistaja tuli katsomaan, kuka oli hänen haalarinsa mennyt. Ja minä sanoin, että ei näy vielä, mutta kokeilepas jalalla. Ja niin jalka pistettiin sinne lahkeeseen ja sitten toinen toiseen ja kädet hiohin ja vetoketju kiinni ja siellä oli poika sisällä. Se toimii juuri tällä samalla periaatteella. Ihminen, joka ei ymmärrä Jumalan suunnitelmaa, on saatava katsomaan, kurkistamaan siihen omaan asemaansa Kristuksessa. Jos usko syttyy hänen sisäisessä maailmassa, että tämä on minun haalarini, tämä on se minun paikkani, niin sen jälkeen ruvetaan sitten sovittelemaan sitä päälle. Ja siinä se loppuelämä sitten meneekin. Jokaisella meillä vielä ainakin vetoketju on jonkin verran auki ja saattaa olla, että jompikumpi käsi on poissa sieltä hiasta. Mutta se prosessi on meissä menossa. Ja siinä vaiheessa, kun sitten tämä on valmis, tämä toimenpide, niin voidaan sanoa, että me olemme Kristuksen päällemme pukeneet. Niin kuin Paavali käyttää sitä kuvaa. Eli Kristus hallitsee meidän elämäämme. Me olemme siihen päässeet. Nyt sitten, kun tässä prosessissa meidät on yhdistetty Paavalin teologian mukaan paljon enemmän vielä Kristukseen kuin se, että lapsi ja haalari pannaan yhteen. Paavali kirjoittaa, että kaikki me, jotka olemme Kristukseen kastetut, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Se on siellä roomalaiskirjeen 6. luvussa. Ja hän sanoo, että jos siis olemme yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, olemme myöskin yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Minä olen yllättynyt oikeastaan siitä, kuinka hitaasti tämä näkyy, saa valtaa meissä uskovaisissa. Minäkin olen tässä herätysliikkeessä ollut kuitenkin jo seurakunnan jäsenenäkin sellaisen 37 vuotta ja 10 vuotta kauemmin vielä sitten ihan seurannut uskovaisen perheen lapsena tätä näkökulmaa. Minun täytyy sanoa, että minä olen äärettömän harvoin kuullut kenenkään puhuvan tästä. Ja kun minä joskus olen puhunut siitä, kuinka tämä prosessi, yhteen kasvaminen Kristuksen kanssa tapahtuu siinä määrin, että Raamattu sanoo, että joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Minä muistan kerrankin tuolla isossa kirjassa eräällä kurssilla, tai se ei ollut ison kirjan aikana, se oli Lehijärvellä, puhuin tästä asiasta, niin eräs lähetyskurssin oppilas tuli ja hän protestoi hyvin äänekkäästi sen tunnin jälkeen ja sanoi, että ei se voi olla näin. Inhimillinen ihminen ei voi käsittää sitä, mutta se on Jumalan suunnitelma. Se on Jumalan tahto ja tarkoitus, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minä olen näkemässä, että vaikka tämä on tällaista syvällisempää teologiaa, Ja se on sellaista, jota ei voida pelkällä ymmärryksellä ymmärtää, vaan tarvitaan Jumalan avaamat silmät, että me voimme nähdä ja käsittää sen. Niin tämän asian ymmärtäminen kuitenkin, se oikeastaan on kulmakivi sille, että me voimme seurakuntana löytää sen hengellisen yhteyden, jossa me emme toisiamme katso lihan mukaan. Ja tässä suhteessa, kun luemme Paavalin kirjeitä, niitä, jotka sen erään teorian mukaan johtavat lainalle, niin tämä on yksi Paavalin keskeisimpiä teologioita, joita hän esittää. Hän palaa kerran toisensa jälkeen tähän, kuinka meissä uudesti luomisessa, uudesti syntymisessä, meissä on tapahtunut tämä yhdistyminen Kristukseen. Jopa siinä määrin, että me olemme Kristuksen kuolemaan yhdistetyt samankaltaisen kuoleman kautta, eli ristiinnaulitsemisen kautta. Tämä ristiinnaulitseminen, sehän oli kuoleman tapa, joka oli äärettömän tuskallinen ja hidas. Sanotaan, että tuollainen normaali ristin kuolema, se saattoi kestää helposti jopa vuorokausia, ennen kuin sitten loppujen lopuksi kuolema armeliaasti tuli ja erotti ihmisen niistä kärsimyksistä. Mutta Jeesuksen kohdalla on kysymys aivan ilmeisesti siitä, että kun hän oli sen lunastuksen suorittanut, hän koki hengessään, että se on täytetty 6 tunnin ristillä riippumisen jälkeen, niin hän sanoi, että minä annan henkeni. Hänellä oli kyky antaa henkensä. Kuolema ei riistänyt häneltä hänen henkeänsä. Hän itse oli sanonut, että minulla on valta antaa henkeni, minulla on valta ottaa se jälleen. Ja tämän tähden hänen kärsimyksensä olivat niin lyhyet 6 tuntia, niin että Pilatuskin ihmetteli, kun kuuli hänen kuolleen. Mutta tämä esikuva ristiin naulittuna olemisesta, tämä kertoo meille oikeastaan siitä, mitä on elää yhteydessä Jeesuksen kanssa. Niin kauan kuin tässä ruumiissa ollaan, niin kauan kuin tämä ruumis elää, se on ristillä periaatteessa. Se ristillä oleminen, sehän merkitsee sitä, että elämässä on aika voimakkaat rajoitukset. Minä olen joskus heittänyt tällaisen leikillisen huulen, jolla olen toivonut, että ihminen tavallaan ymmärtäisi uskovainen sen, että mikä se ristiinnaulitun asema on. Että tämän nykyisen aikakauden uskovat, joskus tuntuu siltä, että on naulittu hyvin pitkillä nauloilla. Liikkumatilaa on paljon sillä ristillä. Mutta se Jeesuksen risti, jolla hän riippui, niin se sitoi hänet tehokkaasti kyllä siihen paikkaan. Se rajoitti kaiken muun hänen elämästään. Ja minä uskon, että Jumala tahtoisi myöskin meidän Kristuksessa ymmärtävän tämän, että maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Minä en voi enää mennä maailmaa palvelemaan, eikä maailma tule tekemään palveluksiaan minulle, vaan risti erottaa tehokkaasti maailmasta. Me elämme kyllä maailmassa, mutta Jeesus sanoi, että te ette ole maailmasta. Ja Paavali kirjoitti siellä korintolaiskirjassa tällaisen ajatuksen, että tämä maailman muoto on katoamassa ja sen tähden nekin, jotka maailmaa hyödyksensä käyttävät, olkoot niin kuin eivät sitä käyttäisi. No esimerkiksi, kun me ajattelemme uskovaista liikemiestä, hän vaihtaa tätä maallista mammonaa, mutta se Paavalin opetus minun mielestäni näin selvällä suomen kielellä tarkoittaa sitä, että kun me elämme ristiinnaulitun elämää, niin meidän sydämemme ei saa olla kiinni tässä maailmassa, sen aarteissa, sen arvoissa ja tässä moniarvoisessa yhteiskunnassakin. Me uskovat emme surffaa tavallaan näillä erilaisilla arvoilla, vaan meidän arvomme ovat ne arvot, jotka nousevat Kristuksen rististä. Ja siitä lähtökohdasta tavallaan me elämme sen oman elämämme. Nyt me tiedämme sen, että tämä oikeastaan tekee siitä tiestä kaidan. Jeesushan sanoi, että se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Ei tie ole kaita sen tähden, että Jumala olisi ahdasmielinen. Päinvastoin minä olen näkemässä monta kertaa, että Jumala on paljon avarasydämisempi kuin me, mutta se ei tarkoita sitä, että hän katselisi syntiä läpi sormiensa. Ei, vaan sitä, se, että hän ymmärtää esimerkiksi heikkoa ja langennutta ihmistä monta kertaa toisella tavalla kuin me kaavamaisesti ajattelevat ihmiset. Mutta siitä huolimatta hänen suunnitelmansa pelastuksen suhteen on nimenomaan tämä, joka on viitoitettu Kristuksen seuraamisen tieksi. Jeesus kulki ristin tie ja hän sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Se on se tie. Tätä vapautta on tällä tiellä vähän. Liikkumatila on heikosti. Ja tämä lihan kokemus, meidän lihamme kokemus tällä tiellä on samankaltainen kuin ristiinnaulitun. Olo tuntuu kurjalta ja kiduttavalta ja kuoleman prosessilta. Ja sitä se on. Minun mielestäni se sutkaus, jonka Ritu joskus heittää puheessa, että Jumalan tarkoitus ei ole ainoastaan loukata meidän ylpeyttämme, vaan tappaa se. Niin se on niin totta kuin se on sanottu. Ei meitä ole tarkoitus ainoastaan pikkuisen lihan puolesta rankaista ja kurittaa ja sitten paijata taas meidät kuntoon, vaan Jumalan tarkoitus on yksinkertaisesti se, että me olemme tässä kuoleman prosessissa, me Kristuksen kanssa olemme yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa. Ja jos se on totta, niin sitten kun me katsomme, mihin se johtaa, niin se sanoo myöskin, että yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Ja hengen puolelta silloin, jos me olemme antautuneet tähän prosessiin ja olemme suostuneet siihen, hengen puolelta me olemme siirtyneet kokonaan uuteen ja ihmeelliseen olotilaan. Henkemme riemuitsee, koska kuolema Kristuksen kanssa on vapauttanut meidät lain syytöksistä ja päästänyt meidät velasta. Tuolla Ruotsissa, Tukholmassa on minun sisareni mies pankinjohtajana ja hän kertoi kerran sellaisen tapauksen, joka minusta sopii erittäin hyvin valaisemaan tätä tilannetta, kun tässä puhutaan tästä kuolemaan, Kristuksen kuoleman vapautuksesta. Nimittäin oli eräs hänen työtoverinsa joku asianajaja. Hän oli kertonut, että kerran leskirouva tuli pyytämään häntä, että hän tekisi veroilmoituksen kuolleen miehensä puolesta. Ja tämä lupasi ja sanoi, että täytä sinä siitä veroilmoituslomakkeesta ne tiedot. Se oli sitä aikaa ennen kuin ne oli esitäytetty ja niin kuin ne nyt on. Ja panet ne henkilötiedot, kaikki mitä siinä on, ja minä täytän sitten sen varsinaisen veroilmoitusosan. Ja niin sitten se rouva tuli sovittuna päivänä sinne asianajajan toimistoon ja hän oli täyttänyt ne kohdat. Ja tämä asianajaja sitten huvittuneena kertoi tälle minun lankomiehelleni, että kun hän luki niitä kohtia, niin osoitteena, miehen kuolleen miehen osoitteena olisi Kukkyrkogården, joka on Tukholman suurin hautausmaa. Siellähän se oli se vanha luomus. Mulle tuli mieleen, että siinä on mahtava kuva siitä, miten Kristuksen kuolema on todella, jos me olemme hyväksyneet asemamme Kristuksessa kuolleena, miten se on täydellisesti vapauttanut meidät siitä synnin ja kuoleman laista. Kaikki ne lain vaatimukset, ne laskut, mitä lähetetään Skogsyrkogården, niin ne varmasti pitävät sen mulla alla, turpea alla makaavan miehen täysin tietämättömänä autuaana niistä asioista. Ihan samalla tavalla Kristuksen kuolema on vapauttanut meidät lain syytöksistä, lain vaatimuksista, lain kirouksesta. Ihan täydellisesti. Ja uusi luomuksemme nauttii täydellistä vapautta, iloa ja riemua. Jopa siinä määrin, että Raamattu sanoo, että kaikki se, mikä on vanhaa, on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. No, Tätä joskus koitetaan soveltaa jo tähän näkyvään, mutta eihän se näin toimi. Kun minä ajelen tuolla Suomen teillä, nyt kun 5 vuotta olen kiertänyt, olen 250 000 kilometriä suunnilleen ajanut näiden 5 vuoden aikana, ja silloin tällöin poliisi sitä on pysäyttänyt ja kysynyt ajokorttia. Jumala on varjellut, ettei yhtään ylinopeussakkoa ole tullut tänä aikana, vaikka joskus ehkä olisi ollut aiheellistakin, mutta yleisesti olen koittanut pitää niitä rajoituksia. Mutta kun poliisi kysyy ajokorttia, niin tai jotakin muuta tällaista henkilöllisyyspaperia, niin ei se riitä, jos minä sanon, että kun mulle ei oikeastaan ole, että kun se on se vanha luomus, joka on kuollut, niin sillähän se on se ajokortti kyllä, mutta kun minussa elää uusi ihminen, minä olen uusi luomus Kristuksessa, minä en vielä edes tiedä, mikä minun nimeni on, niin poliisi sanoo, että no näytä se vanha nyt tässä vaiheessa. Ja sen kanssa joudutaan tavallaan pelaamaan. Se toteamus, että kaikki mikä on vanhaa on kadonnut, se ei ole totta tässä tasossa. Se on totta siinä tasossa, kun puhutaan Jumalan maailmasta, asemastamme Jumalan edessä. Siellä lasketaan vain meidän uusi luomuksemme. Vanha luomus on saanut potkut, se on pantu viralta, se ei saa enää edustaa meidän minuuttamme. Meidän minuuttamme edustaa se Kristuksessa Jumalan kaltaisuuteen luotu uusi luomus. Ja jos tämän seurakunta, Jumalan seurakunta ymmärtäisi, jos se pystyisi uskossa siihen tarttumaan, niin miten ihania ne meidän seurakuntamme olisivatkaan. Silloin olisi totta se, mitä Paavali kirjoittaa toisen korintolaiskirjan 5. luvussa, onko se siellä 19. jakeessa, että sen tähden me emme enää tunne ketään lihan mukaan. Jos olemme tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan enää tunne. Nimittäin siitähän ne ongelmat tulevat, kun me tunnemme toisemme lihan mukaan. Me nimenomaan tiedämme, miten kitkunen joku voi olla ja miten joku voi olla herkkä niin, ettei tiedä, miten päin sanoisi hyvää huomenta ja kaikkia tällaisia. Ja me valitettavasti voimme olla ihan yhtä hankalia. Mutta jos me pystyisimme näkemään toinen toisemme Kristuksessa, uusina luomuksina, Jumalan kuvan mukaan luotuina, niin kuin siellä Efesolaiskirjan 4. luvussa Paavali kirjoittaa, täydellisinä Kristuksessa, niin meidän olisi helppo rakastaa toinen toistamme, hyväksyä toinen toisemme. Me emme takertuisi näihin lillukan varsiin, joita vielä tässä sitten on, vaan me näkisimme koko ajan tämän suuren, ihmeellisen Jumalan työn meissä. Ja täytyyhän se sanoa näin, että onhan siitä jotakin meissä jonkin verran nähtävissä. Yksi mies kertoi, uskovainen, kerran tällaisen tapauksen, kun häntä kiusattiin työpaikalla. Hän oli ollut oikein semmoinen väkivaltainen ja pikavihainen rettelöitsijä ennen uskoon tuloaan. Ja sitten kun tästä leijonasta tuli lammas, kun Jeesus hänet pelasti, niin miehet eivät aina meinanneet sitten osata sopeutua oikealla tavalla, ja he kiusasivat häntä. Ja kerran sitten kävi näin, että yksi kaveri oikein rassasi tätä uskovaista työpaikalla, niin hän sille rajalle jo tuli, jossa oli kysymys siitä, että kummalle puolelle se nyt tästä kallistuu. Mutta onneksi Jumala antoi hänelle sen verran malttia ja viisautta, että sen sijaan, että hän on suoraan pamauttanut kuonoon sitä toista niin kuin ennen teki, niin hän kysyi kuitenkin, että kuule, haluatko sinä, että minä 2 minuutiksi päästän sen vanhan minäni valloille? No toinen ei halunnut, hän tiesi, mitä se käsittely merkitsisi. Ja hän pyyteli anteeksi ja peräytyi sitten. Että kyllä meissä jotakin on tapahtunut jo siihen suuntaan. Mutta valitettavasti se on vielä näin, niin kuin kolossalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa 3. luvussa, että meidän elämämme on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Ei se vielä näy. Me tiedämme tulevamme Jumalan Kristuksen kaltaisiksi, kun hän ilmestyy. Mutta tässä vaiheessa ei vielä ole näkyvissä se. Ja sen tähden vain ne, jotka uskossa tämän näkökulman omistavat, vain ne voivat olla autuaita omalla kohdallaan. Nimittäin kyllähän se totuus on sellainen, että vaikka Jumala meitä varjeleekin suuremmilta synneiltä ja tällaiselta jumalattomalta elämältä, niin kyllähän se tilanne kuitenkin on se, että jos me itseämme tarkastelemme vain lihan mukaan, niin eihän meillä taida monta semmoista päivää olla, että illalla voisi oikein autuaana suukorvi asti hymyssä kätensä panna kiinni ristiin ja sanoa Herralle, että kiitos tästä päivästä, että meni hienosti. Vaan pikemminkin on näin, niin kuin lauluntekijä runoille, että jos vain veres ansion ottaisit pois, autuuteni toivoa mulla ei olisi. Siihen se perustuu, se meidän autuutemme. Ja me tarvitsemme sen näyn, että tämä kuoleman ruumis, josta Paavalikin oikein tuskailen huudahtaa siellä roomalaiskirjan 7. luvussa, että kuka vapauttaa minut tästä kuoleman ruumista, niin se roikkuu meissä. Siinä on kuva sellaisesta rangaistuksesta, jota roomalaiset käyttivät joskus niin, että kun joku oli murhannut toisen, niin se murhattu sidottiin kiinni tähän elävään ja sillä tavalla, että hän ei päässyt siitä irti. Hän joutui raahaamaan koko sen loppuelämänsä, joka yleensä ei ollut pitkä sitten enää, niin sitä kuoleman ruumista siinä mukanaan. Ja kyllä me joskus tuskailemme sen kanssa. Se ei niin helppoa ole meille. Ja toisekseen, vaikka Jeesusta ei tämä liha ollut kertaakaan pettänyt sillä tavalla, että se olisi saanut langettaa ja tuottanut Jeesukselle tällaisia ahdistuksia, niin Jeesuskin oli siellä eräässä vaiheessa, kun tultiin alas kirkastusvuorelta, ilmeisesti ne kokemukset siitä taivaallisesta ilmestyksestä, jonka hän oli siinä kokenut, ne olivat niin väkevät ja voimakkaat. Hän ikään kuin turhautuneena puuskahtaa oppilaille, että miten kauan minun pitää vielä olla täällä teidän kanssa, ne kärsiä teitä. Kyllä se kysymys aina silloin tällöin nousee esille. Minä muistan kerran, olin aika nuori vielä siihen aikaan, yksi uskova kuoli, sellainen, jonka elämässä näin jälkeenpäinkin voi sanoa, vaikka kuolleista ei mitään pahaa pitäisi puhua, niin se, että hänen kohdallaan se Jumalan työ oli jäänyt aika lailla raakileeksi. Juuri tältä puolelta, josta me nyt olemme puhuneet, tämä elämän vanhurskauden puolelta. Hyvin harva sai häneltä rohkaisua, enemmänkin oli tällaista masentavaa. Muistan kerrankin, kun hän piti hääparille puheen, niin hän mainitsi siinä hääpuheessaan tällaisen ajatuksen, että rakkautta ei ole olemassakaan. Toinen puoli siitä on satua ja toinen valetta. Että ei nämä oikein väkevästi rohkaisseet. Sitten Herra vei hänet kotiin. Ja kun minä sain kuulla sen viestin, niin Pyhä Henki puhui minulle ihan selvästi ja sanoi näin, että toisten pahoista sinä pääset helposti, mutta omiasi sinun on kannettava loppuun asti. Ja näin se on. Me joudumme kipuilemaan ja kamppailemaan, se taistelukenttä, se ei ole meidän ulkopuolellamme, vaikka usein se tavallaan, silloin ei ymmärretä tätä asiaa, niin se riehuu tässä meidän ulkopuolella. Me koemme, että sieltä tulevat hyökkäykset. Tosiasiassa meidän varsinainen ongelmamme on täällä takin sisällä. Se on meidän omassa sydämessämme. Ja sen kanssa me joudumme taistelemaan. Mutta jos me ymmärrämme tämän Jumalan suunnitelman ja asemamme Kristuksessa, niin silloin meillä on mahdollisuus kokea tällainen voitto myöskin tässä suhteessa. Oikeastaan tässä vaiheessa voidaan pysäyttää ja sitten puhua vielä tuosta yhteydestä, jota me koemme ja jonka Jumala haluaa meidän kokevan toinen toistemme kanssa Kristuksessa viimeisellä tunnilla. No niin, tämä viimeinen tunti sitten tarkastellaan yhdessä niitä yhteyden perusteita, mitkä meillä seurakuntana on mahdollista kokea ja elää todeksi. Minä mainitsin tuossa aikaisemmin aamupäivällä, että jos yhteyttä koetetaan rakentaa tällaisella teknisellä ja inhimillisellä tasolla, niin aina löytyy enemmän erottavia tekijöitä kuin yhdistäviä. Ja valitettavasti meidän seurakunnissamme, varsinkin vähänkin suuremmissa seurakunnissa, on jo tavallaan sellaiset ihan selkeät segmentit. Meillä on lapset, nuoret, sitten nuoret aikuiset, joka on tuommoinen 35-50 vuoteen, ja sitten eläkeläiset. Ja sen rinnalla on sitten se varsinainen seurakuntaväki, joka on mukana osallisena siinä toiminnassa. Ja me olemme monta kertaa miettinyt sitä, miten tämä tällainen karsinoituminen, miten se voitaisiin voittaa, purkaa ne karsinat. Se on jossakin määrin, se on tällainen kulttuurikysymys, ja nimenomaan se kulttuurikin nousee vielä tuosta maailman mallista. Kun ajatellaan esimerkiksi nuorisokulttuuria, niin minä luin tässä jonkun sosiologin kirjoituksen, jossa hän totesi, että ennen 50-lukua ei ollut olemassa minkäänlaista nuorisokulttuuria. Yhdysvalloissa sitten 50-luvulla nuoret alkoivat saada omaa rahaa, ja silloin liikemiehet keksivät luoda nuorisokulttuuria ja rupesivat myymään nuorisolle omia tuotteitaan, ja tällä tavalla pikkuhiljaa sitten nuorisomusiikki ja kaikki tämä valtasi sen oman sijansa, ja se on jakanut sitten väestön ainakin näihin kahteen ryhmään. Nyt on edellä viime tunnilla mainitsemani näköalan valossa. Meillä on mahdollisuus, hengellinen mahdollisuus löytää kaikki seurakunnan eri nämä ryhmät yhteisen asian ympärille. Se yhteinen asia on hengellinen kokemus. Meidän ei tarvitse palata vuosikymmeniä taaksepäin. Hyvin usein varsinkin nuoret ja jotkut tällaiset erityispiirteitä, tällaisia inhimillisiä erityispiirteitä korostavat ryhmät syyttävät meitä siitä, kun me yhteyttä haluamme rakentaa, että me olemme palaamassa jonnekin 50 vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin todella ei ollut olemassa mitään näitä rajoja. Ei siitä ole kysymys, vaan me haluaisimme nähdä tänä päivänä ja tulevaisuudessa seurakunnan, jossa kaikki ovat yhtä. Se oli siis se hieno tavoite. Minä olen seurannut parikymmentä vuotta pikkuista seurakuntaa tuolla Keski-Pohjanmaalla, Ullavan seurakuntaa. Olen käynyt siellä aina muutamien vuosien väliajoin, ja joka kerran kun minä käyn siellä on lavalla sellainen vajaan 30 hengen suuruinen kuoro, jossa nuorimmat ovat siellä 10 vuoden kieppeillä ja vanhimmat päälle 70. Ja se on jännä, että se on aina pysynyt samannäköisenä. Kuitenkin samaan aikaan minä tiedän, että se on niitä paikkakuntia, joissa nuorten on lähdettävä, kun he päättävät koulunsa. He lähtevät jatkamaan niitä muualle, ja sen jälkeen hyvin harva löytää virkaa enää sieltä kotipaikkakunnalta. Mutta seurakunta on pystynyt säilyttämään yhteyden kaikkiin ikäluokkiin. Ja sinne ei ole, tuolle pienelle maalaispaikkakunnalle, ei ole tunkeutunut tämä tällainen jakava henki, vaan tosiaan ne vähän yli 10-vuotiaat kuorolaiset, ne kokevat suurta yhteyttä niiden 70-vuotiaiden mummojen ja vaarien kanssa, ja kokevat tällaista arvostusta. Minä itse muistan, kun tulin 14-ikäisenä kuoroon. Minulle oli suuri ja merkittävä asia, että ne aikuiset hyväksyivät minut mandoliineineni sinne kuoroon. Ja minä olin täysin vertainen kuorolainen, ja sitten kun olin muutaman vuoden ollut seurakunnan yhteydessä, minut valittiin vahtimestariksi ja uhrinkantajaksi, ja sitä mukaan on pikkuhiljaa sitten aina, ollut jotakin tehtäviä niitä, että melkein kaikkea, mitä seurakunnassa voidaan tehdä, niin minäkin olen tehnyt. Ja uskoisin näin, että nimenomaan tämän kaltainen yhteys, jossa myöskin tämä sosiaalinen puoli toimii, niin se on merkittävä seurakunnan jokaisen jäsenen omasta lähtökohdasta. Ja kuitenkin siinä sivussa niin ymmärtää sen näin, että se tärkein asia on se, että oppii käsittämään asemansa Kristuksessa. Koska hyvin usein nämä tällaiset erilaiset ryhmittymät, nehän syntyvät nimenomaan sellaisesta itsetunnon puutteesta. Eli se itsetunto ei riitä siihen, että voidaan pitää yhteyttä kaikkiin. Ja sitten pitää löytää semmoinen klikki, jossa kokee, että minut hyväksytään. Ja minä olen yhtä näiden kanssa. Siitähän tämä jengiytyminen yhteiskunnassa johtuu. Monet nuoret eivät koe sitä, että heillä olisi paikkaa edes perheessä. Ja sen sijaan he karkaavat tuonne kadulle, he löytävät sieltä sellaisen irtolaisjoukon, jonka kanssa he kokevat, että me olemme yhtä. Tämä on heidän turvasatamansa. Ja jossakin määrin tämä sama ilmiö varmasti myöskin toimii näin seurakuntaelämässä. Ja siinä mielessä uskoisin näin, että se ratkaisu, se pitäisi lähteä hengelliseltä pohjalta, eli ihan alusta asti lasten työssä jo pitäisi rakentaa sitä hengellistä identiteettiä. Jos se hengellinen identiteetti kasvaa ja vahvistuu, ja se on sama kuin niiden muiden seurakuntalaisten, silloin löytyy se yhteinen sävel ja yhteinen henki ja yhteys. Nyt yhteyden vaaliminen, sehän on sellainen asia, joka edellyttää tiettyjä seikkoja. Siellä Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa, että jos me valkeudessa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenämme. Jos me valkeudessa vaellamme. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että silloin jos yhteyttä ruvetaan luomaan tai yhteyttä halutaan säilyttää, yhteys halutaan säilyttää, silloin pitää hylätä kaikki häpeälliset salatiet. Silloin on tavallaan uskaltauduttava paljastamaan omaa elämäänsä siinä määrin, että se yhteys voi syntyä. Tänä päivänä maailmassa ei vallitse tällainen henki. Tänä päivänä on lokeroiduttu. Siihen aikaan vielä, kun minäkin maalla lapsuuttani asuin, niin ihmisethän pitivät yhteyttä keskenään. Meilläkin kävivät lähes kaikki sitä lähiseudulta olevat naapuriemännät kävi aina ja äiti kävi siellä naapureissa ja tällainen yhteys vallitsi. Kun jossakin tarvittiin apua, niin ei välttämättä tarvinnut mennä pyytämään, vaan sinne mentiin, kun tiedettiin, että siellä tehdään nyt talkootöitä tai yleensä on joku työvaihe. Mentiin ja sitten vuorostaan tultiin auttamaan ja se oli toisessa suhteessa, se oli vähän tällaista kiusallistakin, kaikki tiesi kaikkien asiat, mutta se oli sen yhteyden hinta. Ja hengellisessä mielessä minä olen käsittämässä, että yksi yhteyttä rajoittava tekijä on nimenomaan se, että ihmiset eivät halua elää avoimessa yhteydessä toistensa kanssa. Halutaan pitää niitä omia salaisuuksia ja tavallaan omaa elämäänsä vähän piilossa yksityisyydessä. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan ihminen voi huonosti ja valittaa sitä, että minulla ei ole ystäviä. Useimmat ihmissuhteet, mitä seurakunnassa syntyvät, ne syntyvät siinä yhteydessä, työyhteydessä, toisten kanssa työtä yhdessä tehdessä. Ja niiden pohjana on kuitenkin aina se sama hengellinen näky. Silloin siitä yhteydestä tulee sellainen toimiva ja kestävä. Nyt sielunvihollinen vihaa tätä tällaista yhteyttä. Se on sielunvihollisen kannalta vaarallinen asia, koska tämä yhteys antaa voimaa, yhteys antaa turvaa. Jossakin mielessä kaikissa yhteisöissä, mitä maailmassa on olemassa, jos ne toimivat yhteisön, niissä vallitsee tällainen psykologinen laki, kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta. Valitettavasti seurakunnissa joskus tällainen hienotunteisuus estää tämän. Ja vaikka nähtäisiinkin, että jonkun elämä alkaa luisua sivuun, niin pelätään puuttua toisen yksityiselämään. Ja jos puututaan joskus, niin sitten vastareaktio syntyy sellaiseksi, että se asia pyörähtää ihan toisinpäin, että tämä tästä ojennettavasta tuleekin uhri, jota nyt seurakunnan johto sitten alkaa kiusata. Ja tällä tavalla mielletään nämä asiat. Ja siksi monta kertaa ei uskalleta oikein toimia niin, että se yhteys todella voisi sitten kestää ja pysyä ja säilyä. Jeesus antoi minun mielestäni valtavan hyvän ohjeen ja opetuksen tämän yhteyden hoitamisesta. Siitä on ollut puhetta joskus aikaisemminkin, kun hän antoi tämän kolmiosaisen ohjelman, jossa hän käski mennä kahden kesken puhumaan, jos nähdään, että asiat lähtevät menemään pieleen. Ja jos ne ei toimi, niin sitten sen jälkeen ottaa mukaansa vielä joku toinen ja sitten näin keskustella. Ja jos sekään ei toimi, sitten vasta ilmoittaa seurakunnalle. Ja kun seurakunta käsittelee asian ja antaa sitten tälle ihmiselle harkinta-aikaa, niin jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin vasta sen jälkeen sitten puututaan siihen tilanteeseen niin, että hänet erotetaan yhteydestä. Olen ymmärtämässä, että sen Jeesuksen antaman opetuksen yksi tällainen perustavaa laatua oleva psykologinen kantotaso on nimenomaan siinä, että ihminen kokee, että minua ei hylätä, minua ei jätetä, minua ei heitetä noin vain eikä torjuta yhteydestä, vaan minun kanssani ollaan valmiita tekemään työtä. Muistan erään ystävän, jonka me jouduimme erottamaan seurakunnasta joskus aika kauan sitten. Ja siinä yhteydessä, kun viimeisen kerran olin hänen kanssaan yhteydessä ja kerroin hänelle tässä seurakunnan tekemästä päätöksestä, niin hän sanoi minulle näin, että minä toivon, että rukoilisitte kuitenkin minun puolestani. Minä ymmärrän, että seurakunta ei voi tehdä mitään muuta kuin erottaa minut tässä hetkessä, koska minä en koe voivani nyt näitä asioitani korjata. Ja minä ymmärrän, että nämä on pahassa ristiriidassa Jumalan sanan kanssa. Mutta toivon, että ette minua hylkää sillä tavalla, että muistatte minua rukouksin. Ja hän sanoi, että enhän minä helvettiin haluaisi joutua. Että minä toivon, että minä voisin täältä joskus vielä palata. Minusta se oli valtavan hieno tilanne, vaikka toisaalta olin murheellinen sisimmässäni siitä asioiden käänteestä. Mutta toisaalta se, että se prosessi, joka hänen kanssaan oli läpikäyty, ei ollut yhteyttä, tällaista luottamusta katkaisut eikä rikkonut, vaan että hän saattoi avoimesti puhua omalta puoleltaan. Hän koki, että hänen kanssaan on tehty työtä ihan viimeiselle rajalle asti, ja hänestä on ollut kiinni se, että tämä yhteys ei nyt jatku tässä vaiheessa. Ja uskoisin näin, että kun puhutaan seurakunnan hoidosta, seurakuntakurin ylläpidosta ja muusta, niin se mielletään yleisesti. Ja vihollinen tahtoisikin, että se miellettäisiin tällä tavalla, että siinä on kysymyksessä tavallaan tämmöisessä saneerauksesta, jolla kaikki tämmöiset vähän niin kuin puutteelliset elementit saneerataan pois seurakunnasta, niin että seurakunta sitten voisi loistaa tällaisena täydellisten pyhien yhteytenä. Siitähän ei ole kysymys. Eikä ensisijaisesti ollenkaan ole kysymys siitä, että joku ihminen halutaan pois silmistä, vaan on kysymys siitä, että yhteyttä häiritsevät tekijät voitaisiin eliminoida pois ja tämä yhteys palauttaa. Ihminen voitaisiin voittaa, niin kuin siinä Jeesus sanoi, että jos hän sinua kuulee, olet voittanut veljesi. Ja se voittaminen ei varmastikaan tarkoita sitä, että nyt on kaksi ihmistä kisannut kesken, että kumpi meistä on vahvempi ja sitten se toinen nujerretaan ja toinen voittaa. Vaan kysymys siitä, että hänet voitetaan takaisin taivaalle ja Kristukselle. Siitä on kysymys. Ja kun siellä Jaakob kirjoittaa kirjeessään tästä samasta asiasta, niin hän sanoo jotenkin minun mielestäni niin hienosti, että minä olen monta kertaa oikein pysähtynyt sen raamatun kohdan äärelle, kun hän sanoo, että tietäkää, että se, joka palauttaa eksyneen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa ja peittää syntien paljouden. Voiko tätä kauniimmin sanoa? Se, joka palauttaa eksyneen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Tätä on nimenomaan tämä yhteyden vaaliminen ja sen korjaaminen. Tähän se tähtää silloin, kun jonkun ihmisen kohdalla vihollinen on saanut hänet pettää. Tästä yhteyden tärkeydestä on yksi sellainen mielenkiintoinen esikuva. Siellähän Raamattu sanoo, Pietari kirjoittaa, että teidän vastustajanne perkele käy ympäri kuin kiljuva jalopeura etsien, kenet saisi niellä. Joskus vuosikymmeniä sitten luin Intiasta tällaisen kertomuksen, en muista mistä sen luin, mutta siinä oli kysymys tällaisen ihmissyöjätiikerin metsästyksestä. Nimittäin luonnossahan vallitsee ihan tällainen selkeä ravintoketju, jossa tietyt lajit syövät toisiaan, ja Jumala on huolehtinut siitä, että se tällä tavalla pysyy ekologisesti tasapainossa tuo luomakunta. Ja niin kauan kuin sitä ei ole oikein tarkkaan tutkittu eikä katsottu, niin ihmisetkin ovat olleet suhteellisen onnellisia, mutta minun täytyy sanoa, että kun minä joskus jonkun luontofilmi olen katsonut, niin minua kyllä ahdistaa se, kun minä näen, kun siellä viattomat eläinparat menetät henkensä ja niin edespäin, vaikka sen tietääkin mitä se on, mutta Salomo oli oikeassa kirjoittaessa, että joka tietoa lisää, se tuskaa lisää. Nyt kuitenkin, kun joskus käy näin, että esimerkiksi tuollainen tiikeri haavoittuu tai tulee vanhaksi, se ei enää saa gasellia kiinni tai mitään muuta sen varsinaiseen ruokalistaan kuuluvaa, niin se saattaa kokea, että ihminen on niin avuton, että ihmisestä saa helpon saaliin, ja se oppii napsimaan siitä sitten ihmisiä. Ja niinpä tuollaisessa tilanteessa, kun useita kyläläisiä oli jo joutunut tiikerin saaliiksi, niin siellä Intiassa nämä kyläläiset päättivät lähteä metsästämään sitä tiikeriä. Sen tiikerin jäljillä he ajautuivat sinne viidakkoon sen verran kauas, että eivät ehtineet kylään yöksi, ja he leiriytyivät sinne, laittoivat nuotion ja siellä sitten nuotion äärellä päättivät yöpyä. Sitä tulta ruokittiin siinä pitkin yötä, mutta illalla oli sen verran niin kuin laiskasti sitä puuta kerätty, että aamupuoleen yötä tuli uhkasi hiipua. Ja niin siihen oli lähdettävä hakemaan lisää sitten puita. Yksi miehistä lähti noutamaan, ja välittömästi kun hän astui sen valon ja pimeyden rajan ulkopuolelle, kuului tömähdys. Ja kun mentiin katsomaan, niin silloin oli tiikerin jäljet. Tiikeri oli vienyt sen miehen. Minun mielestäni siinä on sellainen kuvaus siitä, mikä on sielunvihollisen taktiikka. Se koettaa houkutella meidät jostakin syystä pois yhteydestä. Ja yksin me olemme avuttomia. Ja tässä suhteessa seurakunnan yksi kaikkein tärkeimpiä tehtäviä on koettaa suojella jokaista jäsentään ja pitää yhteydessä. Nyt ei ole kysymys siitä, että me hinnalla millä hyvänsä koetamme saada ihmisiä säilymään yhteydessämme. Minä ymmärrän periaatteen, jolla monta kertaa nuorisotyötä esimerkiksi pidetään yllä, eli ajatellaan, että kunhan saadaan ne pysymään jengissä. Ja järjestetään niille filmejä ja kaikenlaista tällaista viihdettä, että ne pysyisivät joukossa. Ja toki on parempi, että ne ovat jossakin tällaisessa paikassa kuin että ne ovat tuolla maailmassa. Mutta se ei riitä kokonaisuuden kannalta. Jonakin päivänä ne nuoret kuitenkin kasvavat ja sitten tekevät ihan sitä, mitä he haluavat. Minä olen sanonut omille pojilleni silloin, kun he olivat kotona, nythän he kaikki ovat jo omissa hoteissaan. Minä sanoin pojille joskus, kun keskustelimme, meillä on aina ollut hyvin vahva keskustelukulttuuri kotona poikien kanssa, ja sanoin heille, että minä tiedän sen, että hyvin lähellä on se päivä, jolloin
te teette ihan niin kuin te itse haluatte. Ja silloin minulla ei ole mitään valtaa enää teidän elämäänne, mutta minä toivon, että sinä päivänä, kun te lähdette ja pakkaatte tavaranne ja viette ne omaan kämppäänne, te tiedätte, mikä on oikein ja mikä on väärin. Että teille olisi syntynyt jonkinlainen Jumalasuhde, joka auttaa teitä, antaa teille voimaa niin, että te voitte tehdä oikeita valintoja ja ratkaisuja elämässänne. Ja iloitsin siinä mielessä tänä päivänä, että pojat ovat kaikki uskossa ja ovat tehneet niitä oikeita valintoja sitten elämässään. Minä ymmärtäisin näin, että silloin kun tätä yhteyttä tosiaan koetetaan vaalia, niin silloin ei rakennettaisi sitä tällaisten toiminnallisten elementtien varaan, vaan rakennettaisi se nimenomaan sen hengellisen, sisäisen kantokyvyn varaan. Sen Jumalasuhteen varaan, joka toimi esimerkiksi Joosefin sydämessä, kun hän tuohon elämänsä suurimpaan koetukseen ja kiusaukseen joutui. Kun hän sanoi, että miten minä voisin tehdä niin suuren synnin, että minä rikkoisin Herraa minun Jumalani vastaan. Tänä päivänä monta kertaa ne tasot on paljon matalampia. Ne pidäkkeet, ajatellaan, että mitä sanoo isä ja äiti, mitä sanoo seurakunta. Ja valitettavasti alkaa jo olla sellaista henkeä, että sanooko, että mitä sanovat, minä teen mitä minä haluan. Mutta jos se varsinainen ydinkohta näissä ratkaisuissa aina olisi sillä tasolla, mitä sanoo Jumala. Mitä sanoo Kristus, minun Herrani? Niin kuin korkeaveisussa sanotaan, panet minut sinetiksi sydämellesi ja sinetiksi käsivarrellesi. Silloin me tietäisimme, että tämä Jumalan lauma ei ole niin kuin tällaista jotakin karjaa, jota on ajettava tai hyysättävä johonkin, niin kuin tässä katsoin uutisissa, näytettiin poroerottelua. Helikopterilla ajettiin sitä porolaumaa siellä Kairassa. Joskus tuntuu siltä, että ajatellaan, että Jumalan seurakuntaa pitäisi paimentaa vähän tällä tavalla. Minä olen ymmärtämässä, että Jumalan seurakuntaa voidaan menestyksekkäästi paimentaa ainoastaan sillä tavalla, että vahvistetaan ihmisen sisäistä elämää, Jumalasuhdetta, ymmärrystä niin, että hän käsittää oman asemansa Kristuksessa, että Pyhä Henki voi näyttää hänelle oman elämän haasteen ja haasteen myöskin sitten oman elämän ulkopuolella. Ja tällä tavalla jokaisesta ihmisestä tulee riippuvainen Kristuksesta ensisijassa, eikä paimenesta. Ne on tällaisia vääriä seurakuntamalleja minun mielestäni, ne jotka rakentuvat yhden miehen ympärille. Niissä helposti tämä yksi johtaja, hänestä tulee laki. Hän sanoo, mikä on oikein ja väärin. Hänestä tulee ihmisten oma tunto. Ja tosiasiassa kuitenkin Jumala tahtoisi, että jokaisen ihmisen oma tunto on sidottu Jumalan sanaan ja Jumalasuhteeseen. Että hän pystyy tekemään oikein. Ja silloin kun mieli on puhdas, silloin ne, jotka johtavat sitä toimintaa, he pystyvät innostamaan ihmisiä sitten siihen työhön. Minusta Nehemian kirjassa on sanottu hienosti, Nehemiahan oli yksi vanhan testamentin suuria johtajia. Hän tuli sieltä Persian valtakunnasta ja rakensi Jerusalemin muurit. Sanotaan sen ensimmäisen luvun lopussa siinä, että Jumalan hyvä käsi oli hänen yllään ja hän sai innostettua nämä johtomiehet. Sanotaan näin. Minä kerroin heille, se on 18 jae, kuinka minun Jumalani hyvä käsi oli ollut minun päälläni ja myös mitä kuningas oli minulle sanonut. Niin he sanoivat, nouskaamme ja rakentakaamme. Ja he saivat rohkeuden käydä käsiksi tähän hyvään työhön. Minusta tässä on hienon johtajuuden yksi tällainen kulmakivi. Hän sai näkynsä siirretyksi niille ihmisille. Ja nyt kun me ajattelemme tätä haastetta, jonka ulottuvuus on koko maailman evankelioiminen Kristuksen tulemukseen mennessä. Se ei onnistu niin, että kaikista maailman ihmisistä tulee uskovia, mutta kaikkien ihmisten pitäisi saada todistus Kristuksesta. Tämä suuri haaste ei täyty sillä, että uskovat perustavat sellaisia omia kerhoja, joita he nimittävät seurakunniksi, ja siellä viihdyttävät toinen toisiaan. Vaan seurakuntien on nähtävä se suuri kokonaisuus, ja ne, jotka Jumala kutsuu ja valtuuttaa, ne on lähetettävä sinne. Toisten on oltava takana lähettämässä, ja ne, jotka lähetetään, ne menevät ja ne julistavat ja vievät sen sanoman sinne kauaksi. Ja nyt jos hengellinen elämä seurakunnassa on hyvin heterogeenista, tarkoitan, että yksi on sitä mieltä ja toinen on toista mieltä ja koko joukko on erilaisissa klikeissä, on lähes mahdotonta saada tätä näkyä siirretyksi ja sytytetyksi tällaisessa seurakunnassa. Me elämme siinä mielessä hyvin tällaista ratkaisevaa aikakautta. Me joko onnistumme tai me emme onnistu tässä suhteessa. Nimittäin seuraava sukupolven vaihdos meidän herätysliikkeessämme täällä Suomessa, se tulee paljastamaan sen, mikä on helluntaiherätyksen tulevaisuus tässä maassa. Jos ne, jotka nyt kasvavat, eivät saa näkyä, eivätkä pysty hengellisesti avautumaan sillä tavalla, että he ottavat kantaaksensa vastuun tästä työstä, niin ne näyt, jotka meillä, meidän sukupolvellamme on ollut, ne sammuvat, kun me kuolemme ja menemme hautaan. No, sitähän ei tietysti tiedä, kuinka kauan tässä tätä aikaa on. Me odotamme Kristuksen takaisin tulemusta, mutta kyllä me haluaisimme vielä jouduttaa sitä vielä ennen tuota päivää. Mutta tässä suhteessa, kun me ajattelemme näitä yhteyden tavalla haasteita, niin meidän pitäisi pystyä hengellisesti valveuttamaan, kasvattamaan ja yhdistämään seurakunnat niin, että ne syttyisivät siitä näystä, että meidän on käsketty mennä kaikkeen maailmaan. Meidän on käsketty saarnata evankeliumia kaikille luoduille. Meidän on käsketty opettaa ne, jotka ovat uskoon tulleita, jotka ovat opetuslapsia, niin että he edelleen sitten tämän työn tekisivät eteenpäin. Jos ei tätä yhteyttä synny, niin silloin me emme onnistu tässä asiassa. Me olen viime aikoina miettinyt ihan henkilökohtaisesti, aika paljon ollut Jumala edessä, kun olen seurakuntatyöhön palaamassa. Näin sivusta, kun on kiertävänä julistajana, on oikeastaan paljon helpompi puhua kuin toimia. Olen pannut sen merkille. Maalla on viisaita, kun merellä vahinko sattuu, sanotaan. Mutta kun sitten itse asettuu vastuuseen, jossa jossakin määrin se seurakunnan toiminta on ikään kuin palaute siitä työstä, niin olen kysynyt Jumalalta, mikä on tämän meidän herätysliikkeemme tulevaisuus ja tila. Ja minulle on tullut kyllä sellainen jonkinasteinen luottamus ja sellainen rohkea asenne. Ihan viime aikoina jotenkin minä olen ollut kokemassa, että ei meillä ole kuitenkaan kuolema padassa. Maailma meidän ympärillämme on täynnä kaipaavia sieluja. Jumalalla on edelleen hyvä tahto ja hyvä suunnitelma ihmisille. Meille on annettu maailman mahtavin vaikuttava voima evankeliumin sanassa ja pyhässä hengessä. Ja meiltä vaaditaan ei mitään ruudin keksimistä. Ei meidän tarvitse keksiä jotakin uutta, viisasten kiveä. Sitähän on etsitty nyt tässä joitakin aikoja. Ja sitä ei ole löydetty. On luultu löytävänsä aina joskus. Minä olen viime aikoina Jumalalle sanonut, että Jumala, minä olen liian vanha mies jo siinä suhteessa, että minä alkaisin enää etsiä jotakin uutta. Tai että minä alkaisin ihmisiä kumarrella ja mielistellä. Ne ajat on olleet ja menneet. Minä haluan julistaa, Jumala, sinun sanasi niin kuin sinä olet sen kirjoittanut. Ja minä odotan, että sitä sanaa alkaisivat seurata sinun antamasi merkit. Ja minä tarkoitan, että kuolleita tarvitsisi nousta tai jotakin muuta valtavia ihmeitä tällaisia näkyviä tarvitsisi tapahtua. Mutta sielujen pelastusta minä odotan. Ja minä olen edelleen sitä mieltä, että jos Jumala antaa meille armon, niin me pystymme saavuttamaan ihmisiä, kadotukseen matkalla olevia ihmisiä tällä iankaikkisen elämän sanalla. Ja vielä voivat meidän passiiviset seurakuntammekin syttyä, niin että Jumalan pyhä henki väkevällä tavalla herättää nukkuvat sielut ja alkaa tällainen oikea ja terve vastuunotto lähimmäisistä levitä. Ja me emme muuta herätystä kaipaa. Se on se herätys. Nimittäin kun Raamattu puhuu herätyksestä, niin siellä ei puhuta silloin semmoisesta herätyksestä lähinnä, jossa pelastumaton maailma herää. Vaan Raamattu sanoi Uuden testamentin puolella, että herääjä sinä, joka nukut. Herääjä sinä, joka nukut. Jumalan seurakunta tarvitsee herätystä. Ja minä uskon, että Jumala on voimallinen sen meille antamaan. Ja jos ei sitä tapahdu suuressa määrin ja suuressa mitassa, niin minä olen kyllä sitä mieltä, että arvokasta on, jos se tapahtuu pienessäkin. Nimittäin joskus muistan vuosikymmeniä sitten, kun olin vielä Ruotsin puolella työssä, kesämökillä olin latautumassa ja lepäämässä ja siellä kesälomaa viettämässä. Eräänä yönä, kun valvoin aitassa, niin Jumalan henki sanoi minulle ihan selvästi minun ymmärrykseeni, ajatukseeni näin, että sinä et voi voittaa koko maailmaa, mutta kun yksi ihminen pelastuu, niin koko hänen maailmansa muuttuu. Ja se ei ole vähän se. Jos yksi ihminen muuttuu ja hänen maailmansa muuttuu sen mukana, siihen meillä on mahdollisuus. Me joskus olemme vähätelleet pienten alkujen päivää. Me olemme ajatelleet näin, että kun minä en voi tehdä mitään suurta, niin en minä sitten oikein ehkä mitään pientäkään haluaisi tehdä. Jumala kuitenkin odottaa, että me auttaisimme sitä yhtä, jonka me voimme. Sytyttäisimme vaikka yhden. Ja sen jälkeen sitten Jumala on voimallinen tämän tulensa levittämään. Se yhteys on siinäkin mielessä merkittävä seurakunnan kohdalla ja keskellä, että jos me olemme tarpeeksi lähellä toisiamme, ja Jumala saa yhden meistä sytyttää, niin siinä lähellä on vaara, että ne toisetkin syttyvät. Ne rupeavat lämpeämään ja syttyvät, ja Jumala saa tulensa palaamaan ihan niin kuin on tarkoittanut. Jeesus hän tänne maan päälle tullessaan, hän sanoi, että tulta minä olen tullut heittämään ja kuinka minä toivoisinkaan, että se jo olisi syttynyt. Se on se sama tuli edelleenkin, jota Jumala haluaa levittää. Me olemme jossakin määrin siinä samassa tilanteessa, kun olivat Nadab ja Abihu siellä ilmestysmajassa. Jumala oli nimittäin sytyttänyt tulen alttarille silloin, kun Aaron ensimmäisen uhrinsa uhrasi. Ja sitä tulta ei olisi saanut päästää sammumaan, vaan se tuli olisi pitänyt vaalia niin, että aina sillä samalla Jumalan antamalla tulella sytytettäisiin uudet uhrit ja uudet suitsukkeet. Mutta nyt kun sitten siellä Nadab ja Abihu yhtenä aamuna tulivat tämän Aaronin pojat ilmestysmajaan ja suitsutusalttarille sytyttivät tuleen, ilmeisesti oli käynyt niin, että heiltä oli illalla jäänyt se tuli vähän huonoon malliin. Sitähän siihen aikaan säilytettiin tuhkan sisässä jonkunlaista kekälettä ja siihen sitten aamulla puhallettiin uutta eloa. Se oli päässyt sammumaan ja pojat ajatteli, että tulta kun tulta ja löivät tuluksilla sitten tulen ja toivat sen ja sytyttivät sillä alttarin. Ja Herra löi heidät kuoliaaksi siinä paikassa alttari edessä, koska Raamattu sanoo, että he toivat vierasta tulta Herra eteen. Minulla on semmoinen tunne, että kyllä tässä on tälle alttarille koetettu viime vuosikymmeninä sytytellä monenlaista tulta. Ei aina ole nöyrytty kysymään Herralta, että Herra, miten se vanha tuli, jonka sinä aikanaan sytytit, jonka sinä heitit tänne maan päälle, miten se saataisiin syttymään vielä meidän keskellämme. Vaan sen sijaan on ajateltu, että mistä löydettäisiin semmoinen sytkäri, joka tekee nykyaikaisen tulen ja sellaisen hienon uuden. Ei ole kysymys kuitenkaan tulesta kuin tulesta. Muuten koko tämä tuli on oikeastaan tässä yhteyden näkökulmassakin hyvin mielenkiintoinen ajatus. Nimittäin siihen aikaan, kun ei ollut keksitty vielä edes tuluksia, tulitikuista ja tupakan sytyttimistä puhumattakaan. Se muuten tuo tupakan sytytinkin, niin siihen on se tupakka pitänyt panna, vaikka sillä voi sytyttää kuulemma muutakin. Niin siihen aikaan ihmiskunta oli riippuvainen siitä tulesta, jonka salama sytytti jossakin vaiheessa. Ja ihmiset oppivat vaalimaan sitä tulta. Rooman valtakunnan aikana toki osattiin tehdä, se tulikin jo, mutta siellä oli tällainen valtakunnan tuli, esimerkiksi Rooman kaupungissa, josta jokaisena aamuna jokainen perheen äiti kävi hakemassa tulen omaan lieteensä. Minusta se on mahtava esikuva. Jos Jumalan seurakunta voisi olla sellainen tavallaan niin kuin tuli, Jumalan valtakunnan tuli, josta jokainen seurakuntalainen kävisi siihen omaan lieteensä hakemassa sen tulen aina silloin, kun tulee yhteisiin tilaisuuksiin. Ja sitä tulta, sillä tulella lämmiteltäisiin, sillä tulella keitettäisiin, sillä tulella palveltaisiin toinen toistamme sitten, missä me sen arkemme eläisimmekin. Silloin ei olisi kysymys siitä, että yhdellä on yhdenlaista tulta ja toisella on toisenlaista tulta ja kolmannella ei ole minkäänlaista tulta. Vaan Jumala armossaan auttaisi meitä niin, että hänen seurakuntansa voisi olla tällainen elävä ja palava ja toimiva yhteyttä, ei ainoastaan rakastava, vaan yhteydessä elävä, sitä vaaliva seurakunta, jonka tärkein asia ei olisi se, että me olemme yhtä, vaan se, että Kristus elää meissä. Ja hänessä me olemme yhtä. Hänen elämänsä meissä. Niin kuin pään elämä vaikuttaa koko ruumiissa, se jokaisessa jäsenessä. Ja pään tahtoa toteuttaa koko ruumis. Tämähän on se Raamatun esikuva seurakunnasta. Niin samalla tavalla se yhteys voisi toimia meissäkin. Mä olen joskus ajatellut tätä kuvaa, että se toimii tänä päivänä aika lailla vajavaisesti, tämä Kristuksen ruumis. Ehkä niin, että koko ruumista vain muutama sormi heiluu tai joku jalka, kun pitäisi toimia kaikkien jäsentenne. Ja siihen me tarvitsemme Jumalan uudeksi luovaa ja parantavaa apua ja voimaa. Ja sitä Herra on voimallinen meille antamaan. Siunatkoon meitä taivaan Jumala niin, että kaikki ne näyt, jotka Raamattu meille osoittaa ja näyttää, ne eivät jäisi pelkäksi teoriaksi, vaan voitaisiin elää todeksi yksilön kohdalla ja seurakuntien kohdalla. Amen.